Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 15. septembar, u vestima dana. Haški sud pomilovao Biljanu Plavšić. Srbija ispunila uslove za liberalizaciju viznog režima, izjavio Dačić. Pokret 1389 najavio skup neposredno u oči parade ponosa. Amnesty International upozorio vlast da je odgovorna za bezbednost parade. Na jugu Somalije ubijen jedan od najtraženijih pripadnika Al-Kaide u Africi. Umro glumac Patrick Swayze. U Srbiji sutra do 28 stepeni, uglavnom sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti profesora Čedomira Čupića povodom Svetskog dana demokratije. Posle 90-ih, kaže on, Srbija još nije stigla na nulti nivo demokratije.
Mi se nalazimo u periodu raščišćavanja svih tih ruševina. I evo i dan danas kad vi raščišćavate neku ruševinu, onda vam padne neki zid za koji ste mislili da je još može da se održava.
Naše gosta je ekonomistu Miroslava Prokopijevića koji komentariše juče najavljene vladine mere o subvencionisanim stambenim kreditima, kaže.
Ako država počne da brine koliko ćemo mi kupiti stanova, to će završiti kao i u Americi. Znači, ljudi neće imati ni stanove, ni posao.
Selektorku Bitef Anju Sušu o britanskoj predstavi koja otvara večeras Bitef i u kojoj učestvuju
monasi sa Tibeta iz manastira Shaolin, koji zapravo svoje vežbe za jačanje tela i duha su inkorporirali u jednu predstavu.
Najpre pregled vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić naći će se na slobodi krajem oktobra, pošto osluži 2/3 kazne od 11 godina na koju je osuđena zbog zločina nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U obrazloženju odluke predsjednik tribunala je naznačio da je Plavšićeva, kako izgleda, pružila dokaze značajne rehabilitacije tokom boravka u zatvoru. Nerma Jelašić, portparol sude, izjavila je za naš radio.
Pa u odluci predsjednika tribunala stoji činjenica da se njeno priznanje krivice ubraja u jedno od olakšavajućih okolnosti, bez obzira na njene pokušaje da to negira iz zatvora, to priznanje ostaje u arhivama tribunala, ostaje u javnosti, kao i njeno proglašenje krivice, ali i njeno osuđivanje za ratne zločine koje je počinila kao predstavnica bosanskih Srba u toku rata u Bosni i Hercegovini. Da odigrala ulogu i činjenica da je ona svjedočila u predmetu koji se vodio protiv Momčila Krajišnika ovdje, kao i da je davala izjave za neke druge predmete u kojim nije došlo do svjedočenja. Predsjednik Haškog tribunala također naveo činjenicu da njeno zdravstveno, ali i psihološko stanje je utjecalo na donošenje ove odluke, ali pojedinosti se nisu otkrivale u toj odluci zbog poštivanja njene privatnosti.
Rekla je Nerma Jelašić za Radio Slobodna Evropa o reakcijama u Bosni i Hercegovini na ovu odluku u drugom delu emisije. Švedski ministar za evropska pitanja Cecilia Malmström poručila iz Brisela, gde je u toku dvodnevni sastanak šefova diplomatija Evropske unije, da je Srbija dobrodošla da zatraži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Malmström je međutim istakla da vlada u Beogradu prethodno mora da ispuni bitne tehničke uslove. Ministarka spoljnih poslova Grčke Dora Bakojani nakon prvog dana sastanka veća ministara Evropske unije kaže da se nada da će uskoro doći do pomaka u eurointegracionim procesima Srbije.
Mi pokušavamo da svaki put razgovaramo sa našim holandskim kolegama i objasnimo im kako je za Srbiju veoma važno da se približi Evropskoj uniji. Očekujemo da će holandski parlament promeniti svoj stav.
Rekla je Dora Bakojani. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u Beogradu da je Srbija u proteklih godinu i po dana ispunila sve uslove za viznu liberalizaciju predviđene evropskom mapom puta i izrazio uverenje da će 1. januara biti ukinute vize.
Srbija je ispunila sve uslove koji su bili neophodni i predviđeni takozvanom mapom puta ka viznoj liberalizaciji. Znači, to nisu samo neki uslovi koji se danas govore, reči o čitavom setu pitanja koje je u posljednjih godinu i pol dana na svim nivoima sprovođena jedna reforma koja je podrazumevala četiri oblasti: bezbednost dokumenata, ilegalne migracije, pitanja azila, pitanja granica, zatim pitanje javnog reda i mira, odnosno borbe protiv kriminala i korupcije, i pitanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Ministar unutrašnjih poslova Dačić izjavio je i da je parada ponosa koja će u Beogradu biti održana 20. septembra visoko rizična manifestacija i da odavno nije bilo rizičnije.
Policiju interesuje da tog dana bude javni red i mir. Znači, policija ne određuje da li će se nešto održavati ili ne, ali mi moramo da brinemo o bezbednosti. Sa tog aspekta postoji bezbednostni rizik. Stoji rizik da će od napada, od nasilja.
Desničarska organizacija Srpski narodni pokret 1389 prijavila je danas policiji da će na platovu ispred Filozofskog fakulteta organizovati žurku koja treba da počne u subotu 19. septembra u 23 sata da se završi do nedelje 20. septembra u 10 sati i 30 minuta. Parada ponosa najavljena je za nedelju u 11 sati. Naziv skupa koji je prijavio pokret je apsolutno nenasilna svenarodna srpska žurka seksualno nedevijantnih. Zaštitnici ljudskih prava u Srbiji su često na meti napada, vlasti ne čine dovoljno da se ih zaštite, objavila je u kratkom izveštaju nevladina organizacija Amnesty International. Pominju se posebno Nataša Kandić, Biljana Kovačević-Vučo i Sonja Biserko, kao i Žene u crnom. Povodom prestojeće parade ponosa, Amnesty International upozorava vlasti da su obavezne da zaštite pravo svih ljudi na mirno okupljanje i slobodu izražavanja. Demokratska stranka Srbije pozvala je organizatore da odustanu od održavanja parade ponosa, kao što bi bilo glupo da se grupa muškaraca okupi sa transparentom "Mi volimo žene", isto je toliko glupo da se grupa muškaraca okupi sa transparentom "Mi volimo muškarce", piše u saopštenju. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine podržali su održavanje povorke ponosa i pozvali medije da izveštavaju profesionalno, bez senzacionalizma i podizanja tenzija. U vladi Srbije danas je potpisan sporazum o dva projekta vezana za jug Srbije koji su vredni skoro 8 miliona dolara. Sporazume su potpisali ministar Milan Marković, stalni koordinator tima Ujedinjenih nacija William Infante i zamenik šefa misije ambasade Španije Javier Garnica. O značaju ovih projekata ministar Marković kaže:
"Okupili smo se jednim zaista lepim povodom da bismo danas, dakle, potpisali ovaj protokol koji se tiče dva projekta, čija je ukupna vrednost 7 miliona 920 hiljada dolara i koji su namenjeni za naših 13 opština u Jablaničnom i Pčinjskom okrugu. U pitanju su opštine Vranje, Trgovište, Bosilegrad, Vladičin Han, Surdulica, Bojnik, Medveđa, Leskovac, Lebane, Vlasotince, Crna Trava, Preševo i Bujanovac. Ovaj spisak potpuno jasno govori da su to opštine kojima je pomoć najviše potrebna."
Šta će potpisani projekti praktično značiti? Primer Surdulice.
Ja sam Novica Tončev, predsednik opštine Surdulica. Hoću da kažem da je Surdulica multinacionalna sredina u kojoj žive, znači, Srbi, Romi i Bugari. Iz Surdulice imamo, mislim, jedno 30% naših građana koji su na radu u zapadnoj Evropu. Tako da očekujemo da će ovaj program da omogući u mojej opštini da se ljudi koji su otišli na privrednom radu vrate i da zasniju svoja radna mesta u svom kraju gde su rođeni.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik mogao bi postati prvi nepoželjan političar u jednom delu Bosne i Hercegovine ukoliko opštinsko veće Tuzle usvoji zahtev niza nevladinih organizacija da se na taj način sankcioniše njegova tvrdnja po kojoj je masakr počinjen na civilima u tom gradu 25. maja 1995. isceniran, prenose mediji u Bosni i Hercegovini. Danas se u svetu obeležava Dan demokratije koju je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine. U iznenadnom napadu američkih vojnika na jugu Somalije ubijen je jedan od najtraženijih pripadnika Al-Kaide u Africi. Saleh Ali Saleh Naban je ubijen južno od Mogadiša. Afganistanska žalbena izborna komisija koju podržavaju Jedinjene nacije naložila je ponovno prebrojavanje glasačkih listića za 10% izbornih mesta. Novo prebrojavanje moglo bi da smanji podršku dosadašnjem predsjedniku Karzaju na ispod 50%, što bi značilo da bi morao da se održi drugi krug izbora. Peking je saopštio da će dovesti u pitanje
uvođenje nove američke tarife na uvoz guma iz Kine, ali se nada da to neće ugroziti odnose dveju zemalja. U Beogradu večeras počinje 43. bitev po sloganom Kriza kapitala, umetnost krize. Glumac Patrick Swayze je zvezda filma Prljavi ples, umro je kasno sinoć posle skoro dvogodišnje bitke sa rakom pankreasa. 57-godišnji Swayze u martu prošle godine je objavio da boluje od teškog oblika raka, ali je nastavio da glumi dok se lečio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest dana iz Haškog tribunala. Biljana Plavšić, osuđena u Haškom tribunalu na 11 godina zatvora, bit će puštena na slobodu u oktobru, kad ističe 2/3 njene kazne. Kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini, zabeležila Dženana Halimović.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji je bio i jedan od svjedoka u slučaju Plavšić, kaže kako je razočaran odlukom tribunala.
Ona koja je zapravo opovrgla sve svoje ranije izjave o priznanju krivice, biva, evo, na neki način potpuno abolirana, potpuno oslobođena, uživaće ostatak svog života na slobodi, neko koji je počinio stravične zločine u ovoj zemlji, koji je bio organizator, ideolog, inspirator zločina. I zapravo govorimo o novom skandalu koji se veže za tribunal. Izgleda kako vrijeme odmiče, da zapravo on se više tone u jedan glib, u jednu nevjerodostojnost.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, koji je lobirao za pomilovanje Biljane Plavšić, najavio je i da će je posjetiti.
Moram reći da će sutra odlazim ujutro kod nje da je posjetim i radujem se činjenici da postoje šanse koje će definitivno taj problem riješiti.
Porodice žrtava zločina za koje je Plavšićeva osuđena za Radio Slobodna Evropa kažu kako gube povjerenje u tribunal, te da pravda za koju su smatrali da je imperativ u tom sudu gubi na smislu. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
I pitamo se šta je sa žrtvom, da li ima žrtva ikakvo pravo, zar mogu počinioci imati toliko slobode ili je to samo farta, samo taj sud u Hagu koji je osnovan da nam zamaže oči, da radi kao kobajagi.
Plavšićeva se Haškom sudu dobrovoljno predala 2001. godine, a na slobodu bi iz zatvora u Švedskoj trebala biti puštena 27. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U izveštaju Amnesty Internationala Srbija je označena kao zemlja u kojoj su aktivisti za ljudska prava pod pritiskom, a u kojoj vlasti ne čine ništa da se oni zaštite. Sonja Biserko, predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava, navodi kao primjer demonizovanja kampanju nakon objavljivanja godišnjeg izveštaja Helsinškog odbora, ali govori o drugim primjerima pritisaka.
Organizovane isto tako pretnje. Pred mojim stanom su se naši neki ljudi koji su očigledno imali nekakve namere, srećno smo ih na vreme otkrili. Zatim su objavljene uvredljiva pisma Legije u Kuriru, što je prosto nezapamćeno da zatvorenik piše pismo koji brani u tom pismu navodno ljude koje smo mi stali na listu za lustraciju, odnosno ostrel. Listu je napravio Slobodan Antonić. Tako da je to u stvari bila jedna prosto kampanja kakva nije se skoro vidjela, tako organizovano kroz sve medije, i mislim da je ona u tom pogledu naj, da kažem, izrazitiji primjer jednog takvog defamiranja branitelja za ljudska prava. Prošle godine inače bila čitava jedna serija pokušaja defamiranja ljudi na toj, da kažem, proevropskoj liniji. Tu je bio i LDP koji je konstantno meta, ali i ostale organizacije kao Žene u crnom, pa Fond za humanitarno pravo, JUKOM. To su prosto organizacije koje su dežurne krivci za sve što se dešava.
Kaže Sonja Biserko. Amnesty International navodi da su aktivisti za homoseksualna prava u opasnosti, uz podsjećanje da od 2001. homoseksualci nisu mogli u Beogradu da održe paradu ponosa. Boban Stojanović iz organizacije Kvirija kaže za naš program da se vlada samo deklarativno zalaže za zaštitu prava boraca i zaštitnika ljudskih prava.
Vlada to radi na jedan vrlo provizoran način, to je deo standardizacije, to je deo nekih tendencija koje su vrlo blage, jeli priključivanje Evropskoj uniji, što zapravo ne ostavlja mnogo prostora da se o ljudskim pravima, o zaštiti ljudskih prava i o zaštiti zaštitnika ljudskih prava, dakle svih onih naših sugrađana i sugrađanki koji se za njih bore, postavi na jedan ozbiljan nivo, da to bude jedan ozbiljan rad i da zaista građani i građanke u ovoj državi njihovi znaju da imaju neka prava, znaju da država mora da stane iza njihovih prava i da se zaista svi osjećamo jednaki bar što se tiče ustava i zakona. Deklarativno postoje neka zalaganja, postoje neki zakoni, ono što ja znam iz prakse da se mnogi od tih zakona ne primenjuju, da zapravo država ne radi ništa na promociji tih zakona i da ljudi zapravo ne znaju koje su njihova osnovna i postojećim zakonima data prava.
Kaže Boban Stojanović iz organizacije Kvirija. Zakon o informisanju neće ni u čemu podsjećati na ono što se dešavalo 99. godine, obećala je medijima ministarka pravde Snežana Malović na okruglom stolu NUNS-a.
Mogu ovdje pred vama i pred javnosti Srbije da obećam da ću podići svoj glas ukoliko vidim da postoji nepravilan rad bilo kog nosioca pravosudne funkcije, nevezano da li govorimo o tužilaštvu, sudu ili organu za prekršaje koje će od početka sljedeće godine biti i sudovi za prekršaje. Kao ministar pravde neću dozvoliti da se ponovi ono što se dešavalo 99. godine. I zbog toga još jednom ću reći da ne treba izjednačavati ovaj zakon sa onim događajima koji su usledili tokom 99. godine kada se primenjivao tadašnji zakon o javnom informisanju.
Evropska konvencija o ljudskim pravima će biti iznad zakona o informisanju, objasnio je Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, novinarima odgovarajući na njihova pitanja.
Principijelni stav Republičkog javnog tužilaštva je da će izuzeti od krivičnog progona svako izveštavanje novinara koje je u skladu sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja garantuje da mogu štititi svoje izvore informacija i otvoreno izražavati sumnju u zakonit rad svakog državnog organa. I u to svaki novinar koji i sedi ovdje apsolutno može biti siguran.
Da li prenošenje negativnih sudova političara jednih od drugima potpada pod bilo koji paragraf zakona?
I apsolutno nemojte da sumnjate da će tužilaštvo na bilo koji način vršiti progon novinara, da će se vratiti neka crna vremena i da ponovo imamo 90 ili ne znam ja kakve godine. Evropski standardi i ljudska prava, to će nam biti znači na prvom mjestu prilikom primjene ovog zakona. Kao što ćemo štititi ljudska prava, štitit ćemo i prava onih koji su povređeni od strane medija. Naravno da ćemo reagovati ukoliko neko napiše za neko dete da je narkodiler ili napiše neke stvari koje apsolutno ne stoje. Reagovat ćemo i na takve stvari, ali pre svega novinari mogu slobodno da rade svoj posao. Koliko vidim, svi mediji su još uvijek na broju, tako da nema, ja mislim, razloga za strah. Baš što se tiče tužilaštva, mi ćete u nama imati jednog saveznika, imat ćete veliku podršku kada je primjena ovog zakona u pitanju.
Zabeleženo u prostorijama NUNS-a na okruglom stolu o zakonu o informisanju. Još jedna vest, pa onda podsjećamo na vesti dana. Komitet pravnika za ljudska prava najavio je da neće direktoru Radio Televizije Srbije Aleksandru Tijaniću isplatiti odštetu koja mu je dodeljena presudom Vrhovnog suda Srbije, jer bi to bilo protivno svim principima za koje se JUKOM kao organizacija branitelja ljudskih prava zalaže, jer bi plaćanje Tijaniću predstavljalo reket pod pokroviteljstvom najviše sudske instance, navodi se u sobštenju. Iz advokatske kancelarije Tomanović, koja zastupa Tijanića, juče je saopšteno da je Vrhovni sud zabranio JUKOM-u da dalje umnožava nove tiraže izdanja slučaj službenika Aleksandra Tijanića i naložio da mu isplati 200.000 dinara sa zakonskom kamatom. Haški sud pomilovao Biljanu Plavšić. Srbija ispunila uslove za liberalizaciju viznog režima, izjavio Dačić. Pokret 1389 najavio skup neposredno u oči parade ponosa. Amnesty International upozorio vlast da je odgovorna za bezbednost parade. Na jugu Somalije ubijen jedan od najtraženijih pripadnika Al-Kaide u Africi. Umro glumac Patrick Swayze. U Srbiji sutra do 28 stepeni, uglavnom sunčano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mlada i nedovoljno razvijena, takva je srpska demokratija. To stoji u saopštenju emitovanom iz Skupštine Srbije povodom Dana demokratije koji se u celom svetu obeležava na današnji dan 15. septembra. Još se napominje da su srpskoj demokratiji potrebni prijatelji. Demokratija je sredstvo, a ne cilj, rekla nam je potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić. U tom smislu treba gledati i poziv koji se upućuje prijateljima demokratije.
Da li nam trebaju prijatelji? Naravno. To je na prvom mestu zemlje članice Evropske unije i Evropska unija kao institucija čija članica želimo da budemo. Ali i moćne zemlje sveta, moćne po ugledu, po uticaju, po bruto domaćem proizvodu i po uticaju na svetske političke procese. Ako ste mala zemlja, ako ste zemlja koja gradi svoje institucije, ako ste zemlja koja je rešena da se izbori sa teškim bremenom nasleđa koje imate iz prethodnih nedelja, ili 100 godina iz prethodnih vekova, onda vam treba podrška prijatelja koji će vam poverovati i čije ćete testove proći, to zaista ozbiljno mislite, kako bi to Englezi rekli, we mean business. Dakle, u Srbiji kogod i kad god bio na javnim poslovima, u upravljanju u vladi, u skupštini, ta stvar je završena. Srbija gradi svoje demokratsko društvo i bit će svakim danom, svakom godinom sve bolje i bolje.
9 godina posle pada Miloševića Srbija je još u borbi da dođe na poziciju nultog nivoa demokratije, uveren je profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić. Te kada se nađe na čistom terenu i kada stvore političke snage koje je opšte dobro u prevashodnom interesu, moguće je graditi demokratske institucije koje će za cilj posebno imati suzbijanje korupcije, naglašava Čupić, koji je odnedavno član Agencije za borbu protiv korupcije.
Šta mislim pod tim? Pa zato što su kod nas bili 90. godina urušeni svi sistemi. Posle 9 godina kada je formalno, znači kada su građani osvojili i srušili taj poredak, mi se nalazimo u periodu raščišćavanja svih tih ruševina. I evo i dan danas kad vi raščišćavate neku ruševinu, onda vam padne neki zid za koji ste mislili da je još može da se održava. Pa onda između ostaloga u svim tim, da kažem, situacijama i oni koji imaju najbolje namere naprave određene nespretnosti, tako što jednostavno se donose neki zakoni koji ostaju u okviru uskog kruga ljudi koji ih rade, javnost kvalifikovana nema uvid u njih, tako da kad vi nemate uvid u nešto, onda neki ljudi sa onom pameću koju imaju ili sa onim opterećenjima kojima su, jel tako, opterećeni, u stanju su da donesu nešto što na neki način ugrožava medijsku slobodu, odnosno ugrožava slobodu informisanja, a bez toga nema dobre javnosti, nema uopšte, da kažem, jednog demokratskog otvorenog društva.
Kaže Čedomir Čupić, u Srbiji je sve korumpirano, pa i demokratska ideja, uveren je pozorišni televizijski reditelj Gorčin Stojanović. U odgovoru na naše pitanje on podvlači da demokratske koncepte podrivaju političari koji grade onoliko demokratije koliko smatraju da im je potrebno.
Samo što to neki rade na pametan način, a neki na glup način. Naši su političari amateri, ljudi koji tek obrazuju u politici, dakle ovi vežbaju na nama i u toj vežbi se uglavnom koriste pogrešnim taktikama, pa umjesto da, ne znam, se Boris Tadić kao ovejani borac za demokraciju koji će se, ne znam, sresti sa Darkom Rundekom kad on bude pretučen u Beogradu, da on stane na čelo gej parade kao srpski alfa mužijak broj 1, on naravno neće dati nikakvu izjavu te vrste jer to su za njega vrapci u prašini, da citiram premijera pokojnog, i baš ga briga za tu stvar, a sa druge strane ima nekih političara poput Čede Jovanović koji će naprotiv sad to iskoristiti za svoj izvestan politički poen i tako dalje. To mi je kod Đoković sa Federerom, dakle možda je blizu toga da najbolji na svetu, ali prosto postoji jedan koji je apsolutno fantastično najbolji na svetu i nikad se više taj neće ponoviti za naših života i nikad ga nije bilo pre. Tako i se Srbija setila demokratije u času kad je demokratija u ozbiljnoj krizi, ne ekonomskoj nego filozofskoj ili da kažem ideološkoj.
Reditelj Gorčin Stojanović povodom Svetskog dana demokratije. Vraćamo se na neke zanimljive vesti koje su ovih dana stizale iz vlade Srbije. Najpre da će biti otpušteno do kraja godine 14.000 zaposlenih državnih službenika po zahtevu MMF-a, što je doduše premijer Cvetković relativizirao rekavši da se još ne zna tačna cifra. Zatim je stigla i naizgled veoma povoljna vest za građane Srbije. Oni će od 1. oktobra ove godine moći da kupuju stanove uz subvenciju države i to na kredit do 100.000 evra sa rokom otplate do 30 godina. Juče je još jedna vest odjeknula, podsjećajući na neka stara vremena. Nadležni ministar je pozvao građane Srbije da kupuju domaće proizvode. Ove informacije za naš jutarnji program komentarisao je ekonomista Miroslav Prokopijević. Prvo, kupujte domaće.
Pa to je ko zna koji put već od da se ponavlja ista priča koja je pogrešna. Znači, ona se sprovodila u mnogo zemalja i nikad nije bila uspešna, pa naravno ni ovdje, jer prosto kupac za svoje pare hoće da dobije najbolje. I tu čitava kampanja propada, sem toga kampanja je pogrešna jer ima protekcionistički ton. To nije ono što je potrebno u ovakvim vremenima. U ovakvim vremenima treba, naprotiv, snižavanje barijera i što bolja integracija privrede sa ostatkom svjetske privrede.
Kakav je komentar našeg sagovornika na najavu subvencionisanih kredita za stanove?
Pa nije država ta koja treba da brine koliko mi imamo stanova i koliko ćemo kupiti auta ili čačkalica. Ako država počne da brine koliko ćemo mi kupiti stanova, to će se završiti kao i u Americi. Znači, ljudi neće imati ni stanove ni posao. Prema tome, to je potpuno besmislica, a naročito je besmisleno da u vreme krize, kad je budžet u tolikom deficitu, da se sad priča o nekim velikim ulaganjima. U takvim vremenima treba da je na dnevnom redu štednja, znači sasvim suprotna politika.
Kaže Miroslav Prokopijević, komentarišući mere vlade Srbije na suzbijanju krize, u nastavku kriza i Amerika. Pre tačno godinu dana najstarija američka investiciona banka Lehman Brothers je bankrotirala. Bilo je to šokantno suočavanje s finansijskom krizom koja je uzdrmala svetsku ekonomiju. Da li je naučena lekcija iz kraha stoljeća, kako su tada mnogi upozoravali? Mirjana Rakela.
Slom Lehman Brothersa 15. septembra 2008. pokrenuo je globalnu recesiju, po mnogima težu od velike depresije iz 30. prošloga stoljeća. Stručnjaci se još ne mogu saglasiti da li je najgore prošlo ili tek dolazi. Ekonomist Joseph Stiglitz i bivši predsjednik Američke centralne banke Paul Volcker smatraju da je financijski sistem danas možda u težoj situaciji nego je bio prije krize. Problem je što vlada ili nije u stanju ili ne želi ograničiti broj financijskih institucija, upozorava Nobelovac Stiglitz. Što se zapravo događa? Velike banke koje je američka vlada spasila zapravo su apsorbirale manje banke kojima je prijetio bankrot. Tako danas četiri najveće financijske institucije raspolažu s gotovo 46% ukupnog novca u Sjedinjenim Državama. Prije godinu dana imale su 37% novca u svojim rukama. No već jednom spašene banke više ne mogu računati na pomoć države. Nepromišljeno ponašanje više neće biti nagrađivano novcem poreznih obveznika, upozorio je američki predsjednik tokom svog sinoćnjeg govora u financijskom srcu svijeta, njujorškom Wall Streetu. Oporavak još traje, ali čini se najgore je prošlo, optimističan je Barack Obama.
The work of recovery continues.
Posao na oporavku još traje i ako nikada neću biti zadovoljan time da ljudi ne rade, a naš financijski sistem slab, možemo biti sigurni da je oluja kroz koju smo prolazili posljednje dvije godine oslabila. Svojim kritičarima Obama je poručio da je povod za državnu intervenciju bio nedostatak razumnih odluka onih u Washingtonu koji su bili takozvani zagovornici slobodnog tržišta i da stvar bude ironična, to je dovelo do većeg uplitanja, većeg nego što su demokrati i republikanci mogli predložiti i predvidjeti, istaknuo je američki predsjednik. Založio se i zatvaranje regulatornih praznina koje su vidljive ne samo u Sjedinjenim Državama već i na globalnoj razini i koje mogu dodatno uzdrmati krhki financijski sustav. Daljnje stabiliziranje financijskog tržišta biti će tema samita G20 koji idući tjedan počinje u Pittsburghu. Svojim govorom u Wall Streetu Obama je najavio da će striktnje regulacije na financijskom tržištu morati biti dio dogovora svjetskih lidera.
Slušate radio Slobodna Evropa. I završavamo ovu emisiju govoreći o krizi. Kriza kapitala, umetnost krize, moto je ovogodišnjeg Bitefa. Naša gošća iz jutarnjeg programa, selektor Kanja Suša i njen stariji kolega Jovan Čirilov postavili su pitanje da li će kriza kapitala biti i kriza umetnosti. Iako moto Bitefa sugeriše da se umetnost bavi krizom, a ne kriza njom, ipak ona je zakucala i na vrata Bitefa, barem kad je reč o broju predstava. Anja Suša.
Ima ih samo 9, za razliku od prethodnih godina kada je ta brojka uvek bila dvocifrena. Ne treba pretjerano očajavati na tom činjenicom jer su tih 9 predstava zaista odlične i svaka od njih nudi nešto vrlo, vrlo zanimljivo i autentično, a to su najveći umetnici savremenog pozorišta i najveće pozorišne kuće iz Evrope i sveta.
Naša gošća o predstavi koja večeras otvara Bitef.
U pitanju je plesna predstava koreografa Sidi Larbija, Šerka Uija. U pitanju je engleska produkcija, ali u kojoj učestvuju monasi sa Tibeta iz manastira Shaolin, koji zapravo svoje vežbe za jačanje tela i duha su inkorporirali u jednu predstavu i nastalo je jedno autentično delo koje kombinuje tu drevnu tibetansku tradiciju sa tekovinama savremenog plesa.
Kaže selektor Kanja Suša. Bitef večeras počinje. Haški sud pomilovao Biljanu Plavšić. Srbija ispunila uslove za liberalizaciju viznog režima, izjavio Dačić. Pokret 1389 najavio skup neposredno uoči parade ponosa. Amnesty International upozorio vlast da je odgovorna za bezbednost parade. Na jugu Somalije ubijen jedan od najtraženijih pripadnika Al-Kaide u Africi. Umro glumac Patrick Swayze. U Srbiji sutra do 28 stepeni, uglavnom sunčano. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.